Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពុជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកប្រមានអំពីចំនួនដោយកណីខុសជាមួយប្រទេសចិនចំពីភាពតានតឹងកើនឡើងអាញាធិបតីខេត្តកណ្ដាលថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងពិនិត្យវិវាទនៅរោងចក្រ Starlight លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាញាធិបតីកម្ពុជាចាប់ខ្លួនពួកឧទាមបញ្ជូនឲ្យវៀតណាមវិញវីដេអូបង្ហាញកុមារកូឡុំប៊ី4នាក់ត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីនៅក្នុងព្រៃ40ថ្ងៃលោក Biden និងលោក Moody នឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ចាត់វិធានការដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រាក់ដុល្លារ Zimbabwe ដែលមិនមានតម្លៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះការចរចាការទូតយ៉ាងតានតឹងត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សារវាងលោក Blinken និងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពនៃការសម្រេចជោគជ័យលើបញ្ហាទ្វេភាគីសំខាន់ៗគឺមានតិចតួចលោកចាប់ចត្រារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនខណៈដែលខ្លួនមើលឃើញថាលទ្ធភាពនៃចំនួនដោយសារការប៉ាន់ស្មានខុសលើដៃគូប្រកួតប្រជែងកម្ពុជារបស់ខ្លួននេះកំពុងកើនឡើងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Blinken ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកជីងហ្គាងផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដើម្បីកែសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកការទូតជាបន្តបន្ទាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Daniel Crittenbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយពំនាំយកទៅជាមួយនៅវិធីសាស្ត្រដែលប្រកបនិយមនិងគួរឲ្យជឿជាក់មួយនិងមានគោលបំណងដ៏ល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងតាមវិធីដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមទូរស័ព្ទនោះលោក Kurt Campbell ជំនួយការរងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ខ្លាំងក្លាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Campbell បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសាការទូតសំស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយនិយាយថាលទ្ធភាពនៃចំនួនដោយសារការប៉ាន់ស្មានខុសលើប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងលោក Campbell បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Hudson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីជៀសវាងការប៉ាន់ស្មានខុសនឹងចំនួនក្នុងអំឡុងពេលការហៅទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Qing Gang នេះបើយោងតាមសេចក្តីសង្ខេបនៃកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីងបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពការព្រួយបារម្ភស្នូលនេះរបស់ចិននិងបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននិងបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសចិនដោយប្រើលេសប្រកួតប្រជែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីសង្ខេបនៃកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទផ្ញើចេញដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពនៃការសម្រេចលើបញ្ហាទ្វេភាគីសំខាន់ៗនៅតែមានកម្រិតទាបក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចនេះលោក Dennis Wilder អតីតនាយកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថារឿងល្អបំផុតដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចសម្រេចបាន គឺការបង្កើតវេទិកាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី1និងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្រិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតលោក Wilder ដែលឥឡូវនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគម្រិតព្រួយផ្ដាមសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនស្ដីអំពីបញ្ហាសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាស្ថិរភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនឹងពិបាកសម្រេចបានដោយសារតែកម្រិតខ្ពស់នៃការបន្ទុកចិត្តគ្នានិងស្ថានភាពមិនអាចដោះស្រាយបាននៃបញ្ហានានាដូចជាការរឹតបន្តឹងរបស់តៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៅកាន់ប្រទេសចិនជាដើមលោក Patrick Cronin ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃវិទ្យាស្ថាន Hudson បាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់បើទោះបីជាមិនមានការសម្រេចបានអ្វីក៏ដោយលោក Cronin បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរអាចទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Cronin និយាយថាដោយមានគោលបំណងដូចគ្នាក្នុងការទទួលបានជំហរការទូតខ្ពស់នៅពេលក្រុមមេដឹកនាំជួបគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken នឹងអាចរកឃើញផលប្រយោជន៍រួមមួយចំនួនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយសន្តិវិធីការផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺសុទ្ធតែអាចជាផលប្រយោជន៍រួមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនេះត្រូវបានយល់ព្រមដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នានៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ជំនួបនោះមិនបានផ្តល់ភាពជោគជ័យអ្វីមួយទេប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាវាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែភាពតានតឹងបានកើនឡើងខណៈភាគីទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាជុំវិញបញ្ហាក្តៅកគុកនានាដែលរួមមានបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនជាដើមកាលពីខែកុម្ភៈលោក Blinken បានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាបាឡុងចារកម្មរបស់ចិនបានរំលោភលើដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដើម្បីបន្តកិច្ចសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងនានាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់រវាងភាគីទាំងពីរអំពីលទ្ធភាពនៃការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Christian Brink និងអ្នកស្រី Sarah Baran នាយិកាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួបជាមួយលោក Ma Zhaozhu អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងលោក Yang Tao ប្រធាននាយកកិច្ចការអាមេរិកខាងជើងនិងមហាសមុទ្ររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
VOA អញ្ញាធិការកណ្ដាលបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុខថាការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមកម្មការកំពុងស្ថិតក្រោមនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងកាងារក៏ប៉ុន្តែក្រុមកម្មការរោងចក្រ Starlight នៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាអហិង្សាដោយមិនយល់ស្របមួយចំណុចតាក់ទងការដកអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រក្នុងចំណោម9ចំណុចដែលទាមទារឲ្យថៅកែដោះស្រាយវិវាទរបស់ពួកគេដែលអស់បន្លាយជិតមួយខែមកហើយកញ្ញាថាងស៊ីណុនរីកាលបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិវាទការងារដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រ Starline Imperial ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកំពុងស្ថិតក្នុងការពិនិត្យរបស់មន្ត្រីជំនាញស្របតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងការងារក្រោយការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមកម្មការនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលការដាក់ញត្តិរបស់កម្មករ Starline Imperial កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជិតមួយខែជុំវិញការបញ្ឈប់កម្មករនិយោជកនិងការមិនពេញចិត្តលើអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រចំនួន2នាក់ដែលកម្មករកំពុងទាមទារឲ្យដកចេញដើម្បីសម្រួលដល់ការដោះស្រាយជម្លោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគ្រួយម៉ាឡែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងការងារបានទទួលញត្តិតវ៉ារបស់កម្មករហើយហើយការដាក់ញត្តិនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទការងារដោយឡែកលោកបានច្រានចោលនៅសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអាជ្ញាធរបានរារាំងកម្មករមិនឲ្យដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារ
ហើយអាជ្ញាធរស្រុកក៏ដូចជាខេត្តអត់មានការរៀបរៀងទេតំណាងក្រសួងគាត់បានជើងចុះទៅទទួលយកញ៉ាំតរស្រុកតែម្ដងមិនចាំបាច់ឲ្យបងប្អូននឹងលំបាកទេអញ្ចឹងហើយបានទៅការនេះគឺអត់មានការរៀបរៀងទេគឺញ៉ាំបានទទួលហើយចាត់ចែងដល់ក្រសួងហើយណា
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរបានចុះអន្តរាគមដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដដែលបើទោះបីជាមានផលវិបាកមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់កម្មករដែលលោកថាមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយខុសពីលក្ខខណ្ឌការងារក ្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Starline Imperial Manufacturing ប្រមាណជាង600នាក់បានចេញដង្ហែញាត់ដាក់ទៅក្រសួងការងារនិងគោបំណងទាមទារឲ្យថកែដោះស្រាយវិវាទរបស់ពួកគេដោយស្នើ9ចំណុចរួមមានកំភួរការងារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រូវទូទាត់ប្រាក់សំណងតាមច្បាប់ស្ដីពីការងាររកកម្មករដែលត្រូវបានព្យួរឈ្មោះនិងបញ្ឈប់ព្រមទាំងស្នើឲ្យដកប្រធានគ្រប់គ្រងថ្មីទាំងពីរចេញពីរោងចក្រអនុប្រធានសហជីពអំណាចយុវជនកម្ពុជាលោករស់សំបូរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការតវ៉ារយៈពេល20ថ្ងៃមកនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយអហិង្សាគណៈមានការចោះសម្របសម្រួលពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោកបានថែមថាក្រុមកម្មករបានលើកឡើងការទាមទាររបស់ពួកគេមាន9ចំណុចប៉ុន្តែមាន8ចំណុចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានយល់ស្របដោយភាគីក្នុងវិវាទការងារ
ចំណុចអាសាជាគឺវាបាន8ហើយនៅតែមួយចំណុចហ្នឹងទេគឺជាចំណុចតែក្តៅគឺពួកគាត់ទាមទារសុំឲ្យថៅកែរោងចក្រធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនាយកអុកកងថ្ងៃហ្នឹងគឺនាយកអុកកងនិងប្រធានរដ្ឋបាលគឺគាត់លើកឡើងមកថាជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់គ្រប់គ្រងលក្ខណៈថាជាសង្កត់ទៅណារៀបតបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់កេងបវាញ់កម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ចឹងណា
អ្នកស្រីអ៊ិនកំលៀងជាកម្មករ Starline ម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការដង្ហែញាត់កាលពីថ្ងៃប្រហ័ននោះបានលើកឡើងថាសម្រាប់របស់កម្មករចំនួន9ចំណុចដែលក្នុងនោះគឺការទាមទារផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីដែលមិនទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីអាជ្ញាធរនិងថៅកែរោងចក្រនៅឡើយ
តាំងពីគាត់ឡើងមកកម្លាំងគាត់និយាយទៅគាត់គេទំកាត់កម្លាំងខ្លាំងហ្មងគាត់ដូចជាពួកខ្ញុំតាមមុន10ម៉ោងអី800ឥឡូវក្នុង14ម៉ោងគាត់ទាមទារបាន800ដែរហើយកម្មករចេះតែថយគេកាត់បន្ថយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារោងចក្រ Starline Imperial Manufacturing ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមានកម្មករសរុបជាង 4,000 នាក់ក្នុងនោះជាង300នាក់កំពុងធ្វើការហើយជាង300នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារគណៈកម្មករជាង 3,000 នាក់ទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការព្យួរការងារដោយសារពួកគេចេញមុខតវ៉ាទាមទារការគោរពសិទ្ធិការងាររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណនVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលឈរជើងនៅទីតាំងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចាប់ខ្លួនពួកឧទាមដែលលោកសង្ស័យថាចូលមកសងំលាក់ខ្លួនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដោយថាកម្ពុជាមិនអាចក្លាយជាកន្លែងជ្រកកោនសម្រាប់ជនឧទាមទាំងនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានបិទការិយាល័យរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបើមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកឧទាមទាំងនោះកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនៅស្ថិតនៅគៀនខេត្តដាក់ឡាប្រទេសវៀតណាមតាមឆែកឆេនឹងចាប់ខ្លួនក្រុមប្រយុទ្ធដែលលោកថាជាពួកឧទាមបាក់ទ័ពបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយវិញដោយលោកថាកម្ពុជាមិនអាចក្លាយជាទីកន្លែងជ្រកកោនដើម្បីសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនឧទាមទាំងនោះទេបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទីដែលលោកថ្លែងថាមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកឧទាមនៅវៀតណាមហើយលោកដាក់ការសង្ស័យថាមេឧទាមទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងនិងប្រភពនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយអាជ្ញាធរនៅភាគីកម្ពុជាត្រូវតាមចាប់ខ្លួនពួកឧទាមទាំងនោះឲ្យបានដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខ
ចាំទៅសុំកំណត់ឲ្យច្បាស់ណាកងតបទោះ3រៀលប្រមាណក៏ដោយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវារាប់រយគីឡូម៉ែត្រចាំពេលយកពលួយឆ្លងដែនចូលមករស់នៅតាមភូមិចាំសុំបញ្ជាឲ្យខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្រួតពិនិត្យតាមភូមិឲ្យជាលះប្រយ័ត្នមកដេកនៅស៊ីបាយក្នុងភូមិតាមភូមិនៅឯនោះទៅធ្វើរឿងនោះឲ្យច្បាស់ធ្វើរឿងនោះឲ្យច្បាស់ខ្ញុំជឿថាបណ្ដាញរបស់វាគឺចេញពីកម្ពុជាដែលគុតគង់សេវាកម្មចូលទៅក្រៅប្រទេសវៀតណាមព្រោះរឿងនេះវាធ្លាប់មានពីមុនមកហើយដែលមុននេះពួកនេះឡើងទៅនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនោះបកកើតឲ្យមានជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ2003 2004 2005មករយៈកន្លងទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានស្លាប់និង39នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតែភាពចលាចលនៅក្នុងខេត្តដាឡាដែលជាទីលំនៅរបស់មនុស្សចំនួន30ក្រុមដែលគេស្គាល់ជារួមថាជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុមកាន់សាសនានិកាយកាតូលិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រភពផ្លូវការភៀកគីវៀតណាមបានអះអាងថាមនុស្សប្រមាណ40នាក់ដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពសម្រាប់ការប្រយុទ្ធបានមកវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីស2កន្លែងឃុំចំនួន2របស់ខេត្តដាឡាគឺឃុំអៀទៀវនិងឃុំអៀកាទូនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានថាបើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិណាមួយក្នុងនោះមានទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួយទៅដល់ពួកឧទាមទាំងនោះលោកនឹងចេញបញ្ជាឲ្យបិទការិយាល័យរបស់ពួកគេដែលមាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា
ចឹងខ្ញុំសូមប្រមានចំពោះអង្គការអន្តរជាតិនេះដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងទឹកដីកម្ពុជាត្រូវគេចចេញពីអក្រកតកម្មដែលពួកនេះបានធ្វើបើសិនជាពួកឯងទទួលស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តអក្រកម្មលើប្រជាជនវៀតណាមគឺខ្ញុំសូមដាស់ទោសចំពោះឯងហើយយើងអាចនឹងបិទនៅការិយាល័យអ្នកទាំងអស់នេះនៅទីក្រុងព្រំពេញដោយសារបំពានទៅលើអ្វីដែលជាក្រមធម្មតានៃតំណែងរបស់រាជរដ្ឋជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនេះ
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឆៃស៊ីណារិតនិងភៀកគីខាងវៀតណាមបានឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយឡែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយដែលបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសឬពួកឧទាមដែលចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសនោះវិញ
តើតើឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទីអត់មានអីព្រួយបារម្ភទេព្រោះយើងធ្វើការតែទៅលើគោលការណ៍របស់អង្គការក៏ដូចជាលក្ខន្តិកៈដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចំពោះរឿងនៃពាក់ព័ន្ធជាមួយខាងវៀតណាមរឿងអីយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមទាំងអស់នោះទេគឺយើងធ្វើការតែទៅលើគោលការណ៍របស់អង្គការរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ជនជាតិដេកាគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធភ្នំម៉ុងតាញ៉ាដែលបានចូលរួមចម្បាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមនៅវៀតណាមពួកគេជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរជំនឿសាសនាមកកាន់សាសនាគ្រឹះកំពុងតវ៉ានឹងគោលនយោបាយដែលគៀបសង្កត់ជាច្រើនដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងជំនឿសាសនានិងការដណ្ដើមដីធ្លីពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសវៀតណាមអំឡុងពេលមានភាពច្របុកច្របល់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាជាញឹកញាប់បានស្វែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសជិតខាងវៀតណាមគឺកម្ពុជាដែលកំពុងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនានិកាយកាតូលិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
វីដេអូចេញថ្មីៗនេះបង្ហាញពីពេលដែលក្មេងជាបងប្អូនបង្កើត4នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងព្រៃ Amazon បន្ទាប់ពីបាត់ខ្លួនរយៈពេល40ថ្ងៃក្មេងៗទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនក្នុងព្រៃនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនយន្តហោះរបស់ពួកគេជិះមានបញ្ហាហើយធ្លាក់នៅកណ្ដាលព្រៃដ៏ក្រាស់ក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីលោក Camilo Alvarez រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Bogota នៃប្រទេស Colombia លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូបង្ហាញដោយរដ្ឋាភិបាល Colombia បង្ហាញការសង្គ្រោះកុមារដែលបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយន្តហោះធ្លាក់ដែលមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់រួមទាំងអ្នកបើកយន្តហោះនិងម្ដាយរបស់កុមារស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋឈ្មោះ RTVC Notasia បានផ្សាយវីដេអូបង្ហាញពីឆ្មាំជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងតំបន់នៅកងទ័ពកូឡុំប៊ីកំពុងកាន់និងផ្ដល់អាហារឲ្យកុមារទាំងនេះក្មេងៗត្រូវបានគេរកឃើញនៅចន្លោះខេត្តកាប់កេតានិងខ្វាយ៉ារ៉េប្រទេសកូឡុំប៊ីកុមារដែលរួមទាំងទារកអាយុគ្រប់មួយឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅពេលយន្តហោះ Cessna 206ដែលដឹកពួកគេបានធ្លាក់នៅព្រៃ Amazon ប្រទេសកូឡុំប៊ីជីតារបស់ពួកគេគឺលោក Fidencio Valencia ត្រីអដែលគាត់បានជួបពួកគេវិញលោកថ្លែងថា
Acabo de venir de mirar a los nietos.
ខ្ញុំទៅតែឃើញចៅចៅពិសេសជាងគេគឺពួកគេនៅរស់ពួកគេខ្សោយណាស់ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងមានសុខភាពល្អវិញ
អូដាមស្នេយោធាលោកភីដ្រូសាន់ឆេសបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកបានទទួលទូរស័ព្ទប្រាប់គាត់ថាក្មេងៗត្រូវបានគេរកឃើញលោកសាន់ឆេសមេបញ្ជាការកងទ័ពកូឡុំប៊ីក្នុងការស្វែងរកកុមារថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតំណាងឲ្យកងទ័ពនឹងជន់ជាដើមដែលដើរកណ្ដាលព្រៃដល់គ្រោះថ្នាក់មួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងចម្ងាយ2556គីឡូម៉ែត្រចម្ងាយស្មើពីក្រុងបូកាតាទៅក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូនៅម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសគឺអដាមសនីត្រីចនកូតាបានរាយការណ៍មកខ្ញុំថាអភូតហេតុនោះជាពាក្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះ
ប្រតិបត្តិការឈ្មោះ Operation Hope នេះមានយន្តហោះយ៉ាងតិច11គ្រឿងទាហានបញ្ជាការកងកម្លាំងយោធាពិសេសជាង150នាក់ជនជាតិដើម73នាក់និងឆ្កែ Bengze Basic មួយក្បាលនាង Leslie អាយុ13ឆ្នាំបានជួយឲ្យកម្មាននៅរស់អញ្ញាធិថានាងនាំពួកគេបន្តដំណើររបស់ជំរំថែទាំទារកប្រុសនិងតស៊ូរកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអាហារដើម្បីរស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូឡុំប៊ីលោក Evan Velasquez បានរៀបរាប់ពេលលោកជួបនាង Leslie លោកថ្លែងថា
ពេលនាងមកដល់កាលពីម្សិលមិញរំលងអាត្រៀតនាងបានសុំឲ្យបើកទូរទស្សន៍ដើម្បីមើលកម្មវិធីរបស់កូម៉ាហើយនៅពេលយើងមកដល់នាងដេកលើក្រែមើលទូរទស្សន
៍កូម៉ាទាំង4នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាក្នុងរដ្ឋធានីបូកូតាជាកន្លែងដែលពួកគេបានមកដល់ដោយអាការៈខ្សោះជាទឹកនិងស្នាមសត្វល្អិតខំប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពួកគេបានធូរស្បើយហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃទៅនេះនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខដំណើរទស្សនកិច្ចកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងងើបឡើងនេះលោក Matt Dibol នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មន្តសាលរវាងប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកំពុងរៀបចំជាមួយក្រុមហ៊ុន General Electric របស់អាមេរិកក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនឲ្យក្រុមយោធាឥណ្ឌាសិទ្ធិវិមានថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវិស័យការពារជាតិធម្មពលស្អាតនិងអវកាសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកំពុងទប់ទល់នឹងចិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសកលលោក Modi ដែលបដិសេធកម្មវិធីផលិតនៅឥណ្ឌាកាលពី9ឆ្នាំមុនជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យឥណ្ឌាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មន្តសាលមួយលោក Rick Rosso ប្រធានការសិក្សាគោលនយោបាយឥណ្ឌាអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ថ្លែងដូចនេះថា
មានវិស័យមួយចំនួនក្នុងអតីតកាលដែលឥណ្ឌាបានជោគជ័យក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចនិងដាច់ពីគ្នាឆ្ងាយ
លោករ៉ូសូថាភាពកំសោយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបទបញ្ញត្តិច្រើនពេកនៅថ្នាក់រដ្ឋរាំងស្ទះដល់ការលូតលាស់លោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
If you're talking to manufacturers,
ប្រសិនបើអ្នកនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតដែលអ្នកស្គាល់ចុងក្រោយគឺគេត្រូវការភ្លើងទឹកនិងច្បាប់ទម្លាប់ដែលងាយស្រួលយល់ហើយឬទាំងអស់នេះរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រង
លោក Ben Chang ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម Greater Pacific និយាយដូចនេះថា
They feel like a hey
ពួកគេគិតថាពេលវេលាមិនសំខាន់វាប្រាប់ពេលរហូតក្នុងការអនុវត្តគម្រោងមួយ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិករបស់លោក Ben Chang មានកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតមួយនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែលោកគិតថាប្រទេសនេះត្រូវការពេលជាច្រើនទៀតក្នុងការប្រកួតជាមួយចិនលើបញ្ហាដំឡៃនិងសេវារហ័សលោកបន្ថែមថា
ចិនធ្វើការងារលឿនអ្នកទទួលគម្រោងមួយអញ្ចឹងអនុវត្តភ្លាម
ៗប៉ុន្តែភាពតានតឹងនយោបាយនិងការបិទគប់ COVID នៅចិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីនោះក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលធ្វើទូរស័ព្ទដៃមក iPhone ឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple និងបើករោងចក្រថ្មីមួយនៅរដ្ឋ Karnataka របស់ឥណ្ឌានៅឆ្នាំក្រោយដោយបង្កើតការងារ50,000កន្លែង នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហាងក្រុមហ៊ុន Apple ពីកន្លែងដែលបើកនៅឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមានការរំភើបខ្លាំងវាអាចក្លាយជាកន្លែងបណ្ដុះទេពកោសល្យវិស្វកម្មដ៏សំខាន់របស់ឥណ្ឌាក្នុងការជួយប្រទេសនេះឲ្យហក់ទៅមុខនេះបើតាមលោក Rosso លោក Rosso បានថ្លែងថា
You'll probably see more of an emphasis on
it. ប្រហែលជាអាចលើការនិយាយច្រើនពីការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃវិស្វកម្មឥណ្ឌា។ឥណ្ឌាពូកែខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយការរចនាច្នៃម៉ូដនិងការស្រាវជ្រាវ
។ពេលនេះឥណ្ឌាមានចំនួនប្រជាជនលើសចិនហើយ។ការប្រកួតប្រជែងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មន្តសាលកំពុងតែថិតក្នុងដំណើរការនៅឡើយ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe បានចាត់វិធានការជាច្រើនដែលខ្លួនថានឹងបង្កើនតម្រូវការនិងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនថ្លែងថាវិធានការថ្មីនេះនឹងមិនបានជោគជ័យទេលោក Columbus Mahunga រីកអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលប្រកាសដោយលោក M. Tully and Cube រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Zimbabwe ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងប្រមូលកម្រៃភាគច្រើនជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកលោកបន្ថែមថារាល់ពន្ធគយទាំងអស់លើកលែងតែសម្ភារៈប្រណិតមួយចំនួននឹងត្រូវបង់ជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកផងដែរលោក Persistent Kwanayanya គឺជាសេដ្ឋវិទូនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរូបិយប័ណ្ណនៃធនាគារកណ្ដាល Zimbabwe លោកបានថ្លែងថា
The measures that have been announced by the Minister of
វិធានការដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេរំពឹងថាទីមួយនឹងកាត់បន្ថយអតិផរណាដែលមានល្បឿនលឿននិងទី2កាត់បន្ថយការធ្វើដុល្លាររូបិយកម្មដែលមានល្បឿនលឿនក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
ចាប់តាំងពីមានការប្រកាសមករូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកបានកើនឡើងពីប្រហែល1900ទៅជិត2600ធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកនៅលើទីផ្សារផ្លូវការនៅលើទីផ្សារងងឹតវាមានតម្លៃប្រហែល 100% លើសពីតម្លៃនេះតែជំរុញឲ្យតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មកើនឡើងប្រជាជន Zimbabwe និងអាជីវកម្មបន្តមិនប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនោះទេដោយករណីលោក Thawanda Gondo ដែលលក់ផ្លែឈើនៅទីក្រុង Harare លោក Gondo បានថ្លែងថា
ខ្ញុំនៅតែចង់លក់ដោយប្រើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីខ្ញុំអាចស្តុកទំនិញឡើងវិញនិងរក្សាតុល្យភាពប្រសិនបើខ្ញុំទុកប្រាក់ដុល្លារ Zimbabwe នៅពេលខ្ញុំចង់ទិញប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឬខ្ញុំចង់ស្តុកទំនិញឡើងវិញនៅពេលក្រោយអត្រានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកល្អជាង
ដុល្លាររូបិយកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថាមិនមានប្រាក់ដុល្លារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែលោក Gif Mugano សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Durban ថារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Zimbabwe មិនមានវិធីផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោក Mugano ថ្លែងថា
For now we must dollarize
ឥឡូវគាត់ត្រូវតែធ្វើដុល្លាររូបិយកម្មដោយសារតែប្រាក់ដុល្លារ Zimbabwe បានបាត់បង់តម្លៃហើយអ្នកមិនអាចបង្ខំឲ្យមនុស្សចាយវានោះទេសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏កំពុងបដិសេធប្រាក់ដុល្លារ Zimbabwe ដែរដូចជាពេលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាដើមគាត់ថាគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាក់ដុល្លារ Zimbabwe សម្រាប់ការបង់ពន្ធនឹងកយប៉ុន្តែគាត់មិននិយាយអំពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទេ
លោក Mugano ថាបន្ទាប់ពីធ្វើដុល្លាររូបិយកម្ម Zimbabwe ត្រូវបង្កើនផលិតកម្មបន្ទាប់មកនៅពេលដែល Zimbabwe ដាក់ឲ្យប្រើរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឡើងវិញវានឹងមានតម្លៃហើយអាជីវកម្មនិងពលរដ្ឋដោយលោក Gondo នឹងមិនបដិសេធវាទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.